Parolas Claude Gacon kai Michel Frezar nome de Svisa Radio Internazia. Ni daurigas nian prelegaron kiun ni dedicas alla Esperanto verkisto Tibor Sekail. Hodiaŭ ni parolos pri lia libro Mondo de Travivajoj kiun eldonis en 1981 edistudio en Pizo, Italio. Michel Frezar, ancau vi jus fin legis tiun ci vercon, ciu ne? Cion impreson ci donis al vi?
Impreson de sorciaro. Facte, ciui racontoi estas interesai. La suspenso ciam maestre enconducigas cae plidisvolvigas. Ciam oni comencis legi tiun novelaron, oni emas daurigi gis la lasta raportajo. Tibor Sekail donis al ni posedintan documentaron.
En sia novelaro, Tibor Sekail racontas facte pri aventuroi ocasintai cie en la mondo li shatas ec sin presenti kiel heroon, eble li iom troigas la dangeroin kien li sin metis.
Tio ci pruvas che li estas tre bona novelisto. Li bone spizzas siain racontajoin, sed tamen li ciam respectas la veron. Che cio estu kiel eble plei credinda por la legantoi.
Tiu suspenso, tiu dramigo crescendas gis la fino, cae subite alvenas concludo. Oni tiam quasau suferas che ne alveno sequo alla racconto.
Precise, tio respegulas la fainan arton de Tibor Sekail. Li daure strecigas la attenton de sia legantaro, cae versaine ancau de sia auscultantaro, ciam li racontas, char li devas esti bona racontanto.
Yes, tio li estas. Ni spertis pri tio ciam li visitis nin en Svislando ocase de preleg voyaggio pri sia migrado tra Amazonio. La vespero tro rapide disvolvigis. Tiom interesai estis liai racontoi. Li montris al ni tre belain fotoin, cae mi iom bedauras che en la libro Mondo de Travivajoi la eldonisto ilin tiel fusce reproductis.
Yes, tiel panai, tiel malbonai ili estas, che mi appenau rimarcis ilin. Nur iom post iom mi amusigis diveni cion representas tiui palajoi, cae tiam mi constatis che ni trovigas antau etnografiai documentoi tre valorai. Strange che la eldonisto ne evitis tium fusciagion quiu malvalorigas sentio tre bonan libron.
Kiel la novelaro raportas pri la observadoi en la tuta mondo, tiui fotai documentoi, kiui povus esti rimarkindai, nin bilde transportas en tre malsimilain civilizoin. Ambau, la textoi kai la bildoi perceptigas che Tibor Sekail simpatias cun la homoi kiun li visitas. Cae oni sentas che nenion li improvisis. Antau la voyagia esploro li documentigas legante en multae lingvoi ciuin li penis lerni dum iaroi. Li ne estas supraja giornalisto, quancam li gran parte gainis sian vivon liverante rapportajoin al revuoi.
Facte, Tibor Sekail estas tre culturita homo. Cae en lia scivolemo trovigas nenia hontiga sinteno por la observato. Li iras alla aliai kiel amico al amicoi, cae li respectas la culturoin de ciui gentoi. Tiu sinteno tut certe malfermis al li multain pordoin, cae malcobrigis al li la profundan penson de la visitatoi, cae sian simpation al ciui homoi, ec la plei primitivai, li transdonas al ni. Mi vivis dum 20 years in Sud Americo, cae mi povas asserti che cio cion scribis Tibor Sekail pri la landoi cae gentoi de Sud Americo correspondas alla factoi. Pri la seriosezzo de lia documentado, mi donu l'exemplon de la trincajo Cicio. li donas la exactan recepton de tiu duon fermentita au fermentita trincajo el pervirine macita maizo.
Ancau la stilo de Tibor Sekelj estas tute rimarkinda. Gi estas precisa, sed tute ne complica.
Yes, tre facile oni sekvas lin. Tio flegas en ni la legemon kaj la plezuron, malgraŭ tre precizaj priskriboj kaj riĉega vortaro, li preskaŭ neniam enkondukas neologismojn. Por la tuta libro, preskaŭ 300 paĝa, li apenaŭ proponas 20 farvortojn, kiuj ne troviĝas en plena ilustrita vortaro. Kaj temas ĉiam pri vere necesaj vortoj, kiel la indigena trinkaĵo ĉiĉo, pri kiu mi ĵus parolis.
Tiu nomo de alkoholaĵo estas same pravigebla kiel la vortoj viskio, ĉampanjo, biero kaj tiel plu. Oni ne povus paroli pri tiaj trinkaĵoj sen utiligi precizan nomon. Estas same por apartaj manĝoj, por la gentoj, por funkcioj, tre specialaj kutimoj. La koncernajn neologismojn, kiuj fakte estas fakvortoj, akceptas la leganto. Tibor Sekelj evitas ĉian pedantismon neologismeman, kiu tre oftas ĉe kelkaj nunaj Esperanto-verkistoj.
Yes, ĉe Tibor Sekelj oni neniam sentas sin agresita de nenecesaj vortoj, kaj pro tio la legado ne estas interrompita de vortara manipulado. Pro tio ne okazas rifuz sento ĉe ni rilate al lia lingvaĵo, kiel ekzemple kiam oni legas verkon de Karolo Pitsch. Ekzistas artaĵoj, kiuj kreas senton de lingva unuanimeco. Tiaj estas la verkoj de Tibor Sekelj, dum tiuj de Karolo Pitsch distancigas la verkanton de la legantaro.
Tio faras, ke Tibor Sekelj estas legebla de tre vasta publiko, dum aŭtoro kiel Karolo Pitsch mem limigis sian legantaron.
Yes, oni povas konsidi la librojn de Tibor Sekelj kaj interalie Mondo de travivaĵoj ne nur al tiuj, kiuj ŝatas bonajn literaturajn verkojn, sed ankaŭ al la junularo, kiu ŝatas aventurlibrojn.
Sed tiuj rakontoj estas fakte veraj noveloj, kiuj tutcerte estas beletre signifaj.
Kaj samtempe ili estas sciencaj dokumentoj rekomendindaj al etnologoj, antropologoj, geografoj.
Ankaŭ Esperanto-komencantoj trovas plezuron en la legado de la libro Mondo de travivaĵoj. Pro la riĉeco de la vortaro, ili eble malrapide antaŭeniras en la unuaj rakontoj, sed la simpleco de la stilo faciligas al ili la asimiladon de la serĉitaj vortoj. La tekstoj ne estas tre longaj kaj la temoj ege variaj, jen multaj kvalitoj, kiuj helpas la Esperanto-komencantojn.
Ni devas aldoni al tiuj kvalitoj la humoron, kiu gajigas la tuton. En la plej danĝeraj momentoj oni sentas, ke Tibor Sekelj konservis sian ridemon. Tio tutcerte faciligis al li la travivon de malfacilaj momentoj.
Jen citaĵo el la novelo Vulcano kontraŭ homo, kie ni trovas Tibor Sekelj en tre malbona situacio. Li donas ĝin, por ke vi havu ideon pri lia stilo. Unu el la vulturoj plonĝis vertikale preskaŭ ĝis la grundo, kaj per unu flugilo fraptuŝis mian kunulon. Timtremo trairis mian korpon. Ĉu tiuj malbonaŭguraj birdaĉoj antaŭ anoncas nian baldaŭan morton? Mi ne havis multe da tempo por mediti. Pluraj vulturoj jam rondflugadis en nia tuja proksimeco. Ni levis niajn bastonojn kaj per ili ni provis forpeli la birdojn, sed sensukcese. Unu el ili per granda rapideco sin ĵetis malsupren al mi kaj per bato de beko truigis mian grandan pajlan ĉapelon.
La venontan semajnon ni legos al vi kiel eble plej grandan parton de novelo el la libro mondo de travivajoi de Tibor Sekeli, quiun nia hodiaua il sendo tiel laude presentis al vi. Ne ciam ni estas tiel sen reservai concerne Esperanto libron.
Ni volonte havigos copion de tiu ci prelego al tiui, quiui gin scribe petos al Svisa Radio Internazia Esperanto Faco 3015 Berno. Claude Gacon cae Michel Frezard diras al vi gis la venonta sabato.